Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Directorul de la Franze Luța își dă în sfârșit demisia, dar spune că a fost forțat de guvern.
După captura de uraniu de la Chișinău, foști oficiali de securitate spun că traficanții sunt mereu cu doi pași înainte autorităților.
Din când ai lumea s-au folosit din ajunsurile pe care are un sistem de stat, un sistem de apărare, în cazul de față, de întreținere, asigurare ordinii publice.
Și lumea financiară răsuflă ușurată. Grecia a acceptat măsurile de austeritate fără de care ar fi putut intra în incapacitate de plată.
La început ascultați știrile Europei Libere. Renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău s-a încheiat pentru toate cele 300 de secții de votare, iar rezultatele vor fi anunțate mâine, informează agenția Info Primneo. Operația a costat peste 1 milion de lei și decizia de a renumăra aceste voturi a fost luată ieri de Curtea Supremă de Justiție la solicitarea Partidului Liberal. Curtea Supremă de Justiție a amânat însă ședința la care urma să examineze solicitarea avocaților Partidului Comuniștilor din Moldova de a recuza toți judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău. Curtea de Apel urma să reexamineze solicitarea opoziției comuniste cu privire la nevalidarea mandatului primarului ales al Chișinăului și la anunțarea alegerilor repetate pentru funcția de primar. Ambasada Federației Ruse la Chișinău anunță printr-un comunicat de presă că a prezentat o notă Ministerului Afacerilor Interne și Integrării Europene în care cere luarea de măsuri corespunzătoare pentru apărarea necondiționată a drepturilor legitime ale cetățeanului rus Eduard Baghirov. În comunicatul ambasadei se arată că, deși domnul Baghirov, în timpul întrevederii pe care a avut-o în 21 iunie cu reprezentanții ai serviciului consular, nu a formulat niciun fel de obiecții referitoare la condițiile de detenție și caracterul acțiunilor de investigație la care este supus, ulterior, avocatul său a transmis ambasadei copii după plângeri semnate de domnul Baghirov, care semnalează condiții insuportabile de detenție, exercitarea de presiuni psihologice din partea anchetatorilor și lezarea dreptului de comunicare liberă cu avocatul său. Parlamentul de la Atena a votat astăzi măsurile de austeritate propuse de cabinetul socialist al lui George Papandreou pentru a evita intrarea țării în faliment. Uniunea Europeană a salutat votul parlamentarilor greci, iar instituțiile financiare germane au anunțat că în principiu sunt de acord să sprijine financiar în mod voluntar ajutorul dat Greciei pentru a evita falimentul. Miniștrii de finanțe din țările Uniunii Europene se vor întâlni duminică pentru a aproba deblocarea 12 miliarde de euro pentru Grecia. Poliția din Belarus a reținut zeci de oameni care au participat la un miting neautorizat de la Minsk noaptea trecută. Potrivit corespondentului postului nostru de radio, au participat în jur de 1000 de persoane și aproximativ 100 au fost arestate, unii dintre cei arestați fiind deja condamnați la amenzi și zile de închisoare. Mii de angajați de stat din Marea Britanie au intrat astăzi într-o grevă de 24 de ore împotriva planurilor guvernului de centru-dreapta de la Londra de a schimba politica pensiilor. Potrivit propunerilor guvernului, angajații de stat vor trebui să muncească ani mai mulți înainte de a ieși la pensie și vor trebui să își mărească și contribuția la fondul de pensii. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat astăzi că alianța nu este implicată în operația forțelor aeriene franceze de a parașuta arme pentru forțele antiguvernamentale din Libia, iar Franța a anunțat că a furnizat arme Consiliului Național de Tranziție. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că a înarmat pe luptătorii antiguvernamentali din Libia este, cităm, o violare gravă a rezoluției Consiliului de Securitate ONU, care a impus un embargo pe vânzarea de arme către Libia. Mâine, ministrul francez de externe, Alain Juppé, se va afla la Moscova. Și Ministerul rus de externe califică recentele declarații ale președintelui României, Traian Băsescu, în sprijinul acțiunii militare a României din 1941 împotriva Uniunii Sovietice, drept revoltătoare și o tentativă de a justifica agresiunea fascistă și de a profana memoria milioanelor de victime ale nazismului, informează agenția Associated Press.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Directorul celei mai mari întreprinderi de panificație din Moldova și-a dat astăzi demisia, după ce fusese mai întâi concediat de conducerea fabricii și apoi repus în funcție de un tribunal. Situația confuză de la Franze Luța este de câteva săptămâni subiect de dispută nu doar în interiorul firmei, ci și între politicienii din Alianța de Guvernământ. Anunțându-și astăzi demisia, Eugen Baleca a spus că ea este rezultatul presiunilor făcute asupra lui de guvern. Detalii are Lucia Diacono.
Eugen Baleca a declarat presiei că se conformează deciziei Consiliului de Administrație al întreprinderii privind destituirea sa din cauza amenințărilor, dar și din cauza situației dificile de la Franțeluța.
Organele puterii, Ministerul Agriculturii, organele de ordine fac o așa presiune la întreprindere că este imposibilă o activitate normală a întreprinderii, deoarece se pune pe cântare liniștea 2500 de angajați care sunt presați și deoarece eu nu pot să mă opun acestui lucru ca director și nu le pot asigura salariul în condițiile când Consiliul nu își îndeplinește funcțiile și mă supune pericolului cercetării penale, am decis să demisionez. Dar aș vrea încă o dată să vă atrag atenția că vor să mă dea la o parte pentru că nu le convin ca director, pentru că nu vreau să promovez interesele comerciale ale reprezentanților puterii.
Iată care a fost replica viceministrului agriculturii Viorel Guțu.
Mie îmi pare că cea mai mare presiune care a fost din partea domnului Baleca de a rămâne în funcția de director a întreprinderii Franțeluța. Și toate tentativele de a aduce întreprinderea la un normal au fost împiedicate de domnul Baleca. Și eu cred că decizia de a demisiona în această funcție este și logică.
La 21 iunie, Consiliul de Administrație al Întreprinderii l-a demis pe Baleca din funcție. Ulterior, factori decizionali care au sprijinit disponibilizarea sa au făcut trimitere la o expertiză financiară ce ar fi dat în bileac acțiuni reprobabile ale directorului Baleca, ce au cauzat prejudicii în valoare de 24 milioane de lei. Baleca a fost repus în funcție de un tribunal în mai puțin de 24 de ore, pe motiv că destituirea sa a fost votată în lipsa cvorumului necesar. De câteva zile, ministrul agriculturii Vasile Bumacov, într-o emisiune televizată, a lansat presupunerea că directorul Franțeluței ar fi urmărit falimentarea societății comerciale, subordonate ministerului. Tot atunci, Bumacov a avertizat că prelungirea crizei de la Franțeluța ar putea perturba starea pieței. Tot săptămâna trecută, premierul Vlad Filat și prim-vicepreședintele Parlamentului, democratul Vlad Plahotniuc, s-au acuzat reciproc că ar încerca să obțină controlul asupra mai multor întreprinderi de stat, între care și producătorul de pâine Franțeluța. Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Igor Volnițchi a calificat demisia lui Baleca drept, citez, o încercare de a ieși onorabil din scandal.
La Franțeluța urmează să se facă un audit. Alte întreprinderi care vor fi vizate de acțiunile din continuare ale premierului Vlad Filat sunt Metal Feroz, MOL Telecom, Moldova Gaz.
Mai mulți experți au subliniat că gestul lui Baleca de a se conforma unei decizii fără putere juridică are mai curând valoare publicitară într-o confruntare obscură. Momentan, Comisariatul de Poliție Botanică verifică dacă Eugen Baleca se face vinovat de faptul că, în urmă cu două zile, ar fi zădărnicit accesul poliției în clădirea societății, împiedicând astfel desfășurarea operațiunii de verificare a unei presupuse plantări de exploziv la Franțeluța, anunțate telefonic de un anonim. Ofițerul de presă al Procuraturii, Maria Veiero, a declarat Europei Libere că dosarul deschis de procurori pe faptul cauzării de daune materiale prin înșelăciune de factori de decizie a întreprinderii a fost încetat la sfârșitul lunii februarie, în lipsa elementelor unei infracțiuni.
Nu, în gestiunea procuraturii, la moment, dosare pe numele lui Baleca nu sunt.
A confirmat postului nostru de radio Maria Veiero. Președintele Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni Franțeluța, Ștefan Chitoroagă, a confirmat faptul că declarația directorului Baleca privind retragerea sa din funcție nu are temei juridic, în condițiile în care instanța a suspendat decizia de disponibilizare. Ca să fie de bună seamă demis, Baleca ar urma să ceară Consiliului de Administrație să-i fie întrerupt contractul de muncă. Viceministrul Agriculturii, Viorel Guțu, a anunțat azi că, pentru suplinirea funcției de director la Franțeluța, va fi anunțat un concurs. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală în studioul Europei Libere, istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Coșocaru, s-a declarat nedumerit de certurile iscate în alianța de guvernământ după niște alegeri locale în care toate cele trei partide componente au avut rezultate bune.
Rezultatele alegerilor locale, în special în turul 2 în municipiul Chișinău, arată că atunci când cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană sunt unite, ele devin o forță care poate surclasa în situațiile cele mai critice opoziția comunistă. Mai mult decât atât, îndemnul la strângerea rândurilor celor trei partide liberale și democrate părea să fie principala lecție pe care liderii acestor formațiuni ar fi trebuit să o învețe în urma recent încheiatei campanii pentru puterea locală.
Numai că un telespectator care nu se dezlipește de ecranul televizorului ar putea avea senzația, zic justificată, că liderii alianței, dimpotrivă, parcă au așteptat sfârșitul campaniei ca să reia în forță războaiele lor interne. De ce s-a declanșat din nou această, ghilimele, cotonozeală publică, termen agreat de analiștii politici?
S-ar putea să greșesc, dar cred că aici avem a face cu ceea ce științele politice numesc fenomenul sinuciderii elitelor, care are drept sursă iraționalitatea, autosuficiența și iresponsabilitatea factorilor de decizie pentru conduita lor publică. Însă nu există niciun dubiu că responsabilitatea pentru o eventuală sinucidere a elitelor politice investite cu puterea, cu grave consecințe pentru evoluțiile democratice, va aparține în totalitate liderilor actualei guvernări, care se lasă orbiți de pasiuni mărunte, dau dovadă de imaturitate politică și nu se ridică la înălțimea așteptărilor reale ale societății.
E lesne de observat că bătăliile cele mai crâncene se dau între polul liberal-democrat și cel democrat al alianței.
Prin urmare, și responsabilitatea pentru soarta acestei guvernări este înainte de toate a liderilor acestor două partide, care de la un timp încoace se consumă în vorbe goale și replici acide, nu produc decât un spectacol continuu de prost gust, riscând să-și antipatizeze până și propriul electorat printr-un asemenea comportament. Electoratul, dacă ar fi să parafrazăm o celebră maximă latină, nu mai vrea spectacole, vrea o altă viață și lideri care să ofere un orizont liber și prosper. S-ar putea chiar ca liderii de astăzi să fie devansați în evoluția socială de acest electorat democratic. Dar ceea ce mi se pare deosebit de grav este că, drept reacție la ceea ce se întâmplă pe scena publică, o parte a acestui electorat, tineri în special, se dezinteresează de viața politică.
Totuși, ce șanse există pentru depășirea acestor scandaluri și certuri ca la ușa cortului, vorba vine?
Șanse există până la proba contrarie, cu atât mai mult că atelajul la care s-au angrenat cele trei partide de la guvernare va putea fi urnit din loc doar prin efortul lor comun. Investițiile de care are nevoie ca de oxigen economia națională vor veni doar dacă se va pune punct acestei instabilități politice și dacă guvernarea va deveni una funcțională nu doar în vorbe, ci și în fapte. La rândul său, cetățeanul simplu din Republica Moldova știe să dea dovadă de indulgență față de cei investiți cu puterea, mai ales dacă aceștia îl vor convinge că pun interesele naționale mai presus decât cele înguste, personale sau de grup.
A fost Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnar.
Poliția a dat ieri detalii despre recenta captură de uraniu de la Chișinău, spunând, printre altele, că materialul putea fi folosit pentru o armă de distrugere în masă și că beneficiarul urma să fie un individ dintr-o țară musulmană africană. Diana Răileanu a încercat să afle cât de mare și cât de frecventă este amenințarea traficului de substanțe periculoase în Republica Moldova.
Fostul ministru de interne Vladimir Țurcan constată cu îngrijorare că Republica Moldova este aleasă tot mai frecvent de grupările criminale pentru operațiuni de tranzit, amintind că poliția moldoveană a contracarat o tentativă similară în august 2010.
Lucrurile acestea, dintr-o parte, vorbesc că Ministerul de Interne cel puțin ține mâna la puls, cum spune, și controlează acest proces. Dar astăzi vorbesc și despre cei care încearcă să facă această contrabandă prin teritoriul Republicii Moldova, înțeleg foarte bine că astăzi, cu regret, este o posibilitate de a trece, uneori poate și evitând atenția organelor de drept, prin teritoriul Republicii Moldova. Deci această problemă poate, într-o oarecare măsură, și să afectează și imaginea Republicii Moldova.
Ministerul de Interne a anunțat că în capturarea suspecților bănuiți de trafic cu uranium, autoritățile moldovene au primit asistență din Ucraina, Germania și Statele Unite. Vladimir Țurcan notează că operațiuni de asemenea învergură sunt peste capacitățile organelor naționale de poliție.
De sine stătător, așa fel de operațiune nu poate fi efectuată, dar faptul că colaboratorii Ministerului de Interne au demonstrat posibilitatea de a curma această contrabandă vorbește despre ce că totuși sunt unele posibilități. Dar eu sunt sigur că ele sunt foarte și foarte minimale dacă vorbim despre pericol social și politic și internațional a acestei crime.
Și Anatol Plugaru, fost ministru al securității, este de părere că Republica Moldova a fost aleasă drept țară de tranzit pentru că grupările criminale au falsa impresie că autoritățile moldovene nu au suficiente capacități pentru a contracara astfel de operațiuni.
Într-adevăr, criminalii merg cu doi pași înainte și ei, de când e lumea, s-au folosit din ajunsurile pe care are un sistem de stat, un sistem de apărare, în cazul de față de întreținere, asigurare, ordinii publice. Anume, cum ahuzuresc ei când aceste instituții sunt slăbite. Vă aduceți aminte cele 200 și ceva de kilograme de heroină? Și ce vreți dumneavoastră? Dacă până în ziua de azi nu știe nimeni, știți cu dânsul, unii nu sunt cei vinovați.
Ministerul de Interne a reținut 6 persoane bănuite de apartenența la o rețea cu ramificații internaționale. Mai i-a mai declarat că 4 dintre persoanele reținute sunt locuitori din dreapta Nistrului, iar 2 din regiunea transnistreană, unul dintre aceștia având și cetățenia Federației Ruse. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, o analiză despre importanța aprobării de către Parlamentul Greciei a măsurilor de austeritate cerute de creditorii internaționali.
La ora 21 ascultați sinteza zilei, din sumar opiniile liderului liberal Mihai Ghimpu despre relațiile din alianță, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea financiară a răsuflat ușurată astăzi când Parlamentul Greciei a aprobat al doilea și ultimul pachet de măsuri de care depinde evitarea intrării țării în faliment, evitând dezastru, cel puțin pentru moment. Are detalii Ileana Giurchescu.
Votul valorează numai puțin de 12 miliarde de euro. Este ultima tranșă din creditul de 110 miliarde aprobat anul trecut de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. De fapt, valorează și mai mult pentru că deschide drumul unui nou credit de 10 de miliarde de euro de care Grecia are nevoie pentru a nu intra în incapacitate de plată. Adevărul este că nimeni nu se aștepta ca planul să nu fie adoptat. În linii mari, noul plan de 4 ani prevede economii de 28 de miliarde de euro prin reducerea cheltuielor bugetare, majorarea unor impozite și, cel mai important, printr-o privatizare masivă, pentru că economia elenă este în continuare mare parte controlată de stat și, spun mulți experți financiari, exploatată de birocrație și lumea de afaceri. Un vot care are loc pe fundalul unor proteste de masă și a unei greve generale de 2 zile. Miercuri, mii de persoane erau adunate în fața Parlamentului pentru a protesta, dar manifestațiile au degenerat din nou în lupte de stradă cu poliția. Potrivit unor martori oculari, unii polițiști și-au pierdut pur și simplu nervii și au început să arunce înapoi cu pietrele de pavaj pe care le aruncaseră protestatarii. 500 de persoane au avut nevoie de ajutor medical, aproape 30 au fost reținute. Ciocnirile de ieri au urmat celor de marți, soldate la rândul lor cu 46 de persoane rănite. Thanasos Didagelos, pediatru din Tesalonica, a explicat agenției Reuters că între voința grecilor și cea a politicienilor este o diferență imensă, motiv pentru care 10 de mii de greci protestează și vor continua să protesteze, crede el. O stare de spirit pe care premierul Papandreou o înțelege, dar nu o poate accepta. Miercuri în Parlament, Papandreou declara că este dreptul democratic al grecilor să protesteze, dar să nu uite că nicio familie nu ar scăpa de efectul dezastros al unui faliment. Desigur, o țară nu poate da faliment ca o firmă normală, dar poate anunța că nu-și mai onorează datoriile la scadență. Și nimeni nu știe ce efect ar avea acest anunț asupra economiei din zona euro. Este evident că multe bănci din Grecia și aiurea vor fi aduse în pragul falimentului. Este la fel de evident că economia elenă ar intra într-o profundă recesiune. Ce nu este evident este ce efect pe termen mediu ar avea o asemenea criză și mai ales dacă nu va contamina alte economii fragile de la periferia zonei euro, cum este cea portugheză, după care ar putea urma marile economii, ca cea spaniolă sau italiană. Tocmai pentru că pierderile sunt inestimabile, președintele francez Sarkozy a anunțat marți că, după negocieri, băncile franceze ar fi dispuse acum de bunăvoie să prelungească scadența titlurilor de stat elene, ceea ce înseamnă că sunt dispuse, de fapt, să suporte parte din costul crizei financiare, pentru că pierderile ar fi mult mai mari dacă Grecia ar intra în incapacitate de plată. Este de așteptat ca și marile bănci germane să urmeze acest exemplu.
A fost Ileana Giurchescu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
O nouă ediție a rubricii noastre a fost realizată la București de Lucian Ștefănescu.
În noaptea de 24 spre 25 iunie, câteva sute de bucureșteni, în majoritate tineri, au luat parte timp de peste 14 ore în 8 locuri din București la peste 50 de evenimente culturale. Programul propus de cele 14 institute culturale europene a fost divers și interesant, dar imposibil de urmărit în totalitate pentru că evenimentele au avut loc în același timp în 8 locații diferite, cum spuneam, ale Bucureștiului. De aceea, unele institute culturale au ales să organizeze evenimente împreună, cum au fost românii cu grecii, portughezii și cu valonii, ungurii cu polonezii și spaniolii cu austriecii. Radio Europa Liberă a ales să se ducă la Centrul Ceh și apoi la Institutul Cultural Maghiar, care a organizat o noapte împreună cu Institutul Cultural Polonez. La Centrul Ceh am stat de vorbă mai întâi cu Veronica Angelescu, directoarea de relații cu publicul a acestei instituții.
Avem 3 DJ, Rufi, Somnoroase Păsărele și Miron Ghiu. Avem și un VJ pe nume Dream Rec, care vor experimenta cu sunete aduse de vizitatorii noștri și vor mixa live. În cealaltă cameră l-avem pe Paul Dunca de la CNDB, care ne va prezenta costume de dans contemporan. În grădina de beton avem pentru început basket și check ice hockey, iar mai târziu vom proiecta reclame sociale, care în momentul de față sunt proiectate în sala mică. Și tot în sala mică vom continua cu 2 filme cehești. Madela nu a servit încă cina și Castelul Misterios din Carpați.
Te joci aici cu sunetele sub numele de Somnoroase Păsărele.
Exact. Da, chiar așa.
De ce Somnoroase Păsărele?
Pe mine scu trebuie să-l întrebăm. De ce somnoroase?
Gili Mocanu, explică-ne exact ce faci tu aici acum.
Luăm sunetele pe care le scot, să spunem, invitații noștri și le dăm peste cap. Oamenii vin și vorbesc pe la microfoane, tot felul de chestii. Sunetele, majoritatea, sunt scoase de ei. Noi doar le prelucrăm și le facem să existe, să se mențină în timp.
E o muzică a orașului?
Da, mai ales că na, e deschisă tuturor în seara asta. Clar, e o muzică a orașului.
Suntem la Centrul Ceh, ne îndreptăm spre Institutul Cultural Maghiar, care împreună cu Institutul Polonez sunt parte din noaptea institutelor culturale în București și am găsit un prieten maghiar care ne va spune un proverb în limba maghiară, urmat de traducere.
Lengyel magyar, örök barát, együtt iszák egymás borát. Adică polonezii și ungurii sunt prieteni pe veci și împreună beau vinul celuilalt.
Bolaj Aron, graphic designer și artist vizual din București.
Vengri dva bratanki, ido sabli, ido sklanki.
Același proverb de data asta la sediul Institutului Cultural Maghiar din București, unde se întâmplă evenimentul împreună cu Institutul Polonez. Stăm de vorbă cu Bretter Zoltan, directorul Institutului Maghiar din București. Domnule Bretter, Bine v-am găsit și spuneți-ne și nouă ce se întâmplă aici.
Bine ați venit. Ne distrăm.
Așa.
Am avut tot felul de evenimente, concert de muzică clasică, parada modei, acum este un concert, am avut vernisaje de expoziții și va dura și după miezul nopții. Am făcut un fel de happening cu polonezii, fiindcă Ungaria a fost la președinția Uniunii Europene acest jumătate de an și urmează polonezii. Și atunci noi o să facem un fel de happening la miezul nopții când predăm ștafet.
Cum schimbă Bucureștiul noaptea Institutelor Culturale din București? Îl schimbă?
Acum 5 ani, inițiativa a aparținut Institutului Maghiar să lanseze acest proiect de Noaptea Institutelor și acum are a 5-a ediție și cred că în București s-a dezvoltat cel mai mult. De la București a preluat și Budapesta. Nu știu câte alte orașe au mai preluat. Văd că iau o amploare acest eveniment, ceea ce îmi pare foarte bine până la urmă.
Bretăr Zoltan, directorul Institutului Cultural Maghiar în România. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul numărului ordinar al revistei Săptămâna se numește Papura și Nodul, Fesul și Interesul. Viorel Mihail examinează relațiile cam dramatice din alianța de guvernare, dar și atitudinea observatorilor și a celorlalte partide din țară față de ceea ce se întâmplă. În fond, autorul consideră că atât protagoniștii acestor bătălii, cât și comentatorii lor, își urmăresc propriile interese și nu pot fi obiectiv și nu se pot abstrage de la partizanatul lor. Viorel Mihail mai consideră că Partidul Comunist deja a ajuns la situația când trebuie să se reformeze, dar încă nu a ajuns la înțelegerea acestui fapt, acestei necesități. Eu scriu la rubrica Impresii, subtitlu Politică Artistică, despre felul ciudat în care discută partenerii de alianță și concurenții în alegeri, în același timp. În sport este foarte simplu. Cine marchează mai multe goluri, cine aleargă mai puține secunde, acela este câștigătorul. Cifrele de cele mai multe ori nu mint. Este adevărat că sunt și niște probe sportive precum patinajul artistic sau gimnastica artistică, unde un juriu pune notă și acolo lucrurile sunt mai subiective. Politica noastră pare să combine aceste genuri, aceste sfere sportive cam incompatibile și atunci chiar dacă unul marchează mai multe goluri în alegeri, se cere să fie remiză, să se împartă locurile câștigătorilor la toți, pentru că sunt și ceilalți frumușei și îmbrăcați elegant. Atâta timp cât nu se vor stabili niște criterii clare pe care să le accepte toți jucătorii, vom tot asista la asemenea spectacole de bâlci.
Se vă lojornei cu sumarul săptămânii. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, opiniile liderului liberal Mihai Ghimpu despre relațiile din Alianța de Guvernământ într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere. Mâine în zor, Diana Răilean vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.